هون لگل اس بی اس رادیو بشی کردینا.
درباره دواین روشی آبوری و دارایی حریمی کردستان، انجمنی وزیران گفتگو درباره آمادکاریکانی بودجه 2021 حریمی کردستان دکات بووی هرچی زودتره. حریمی کردستان لهند قیران دربازی بیت که گرنگترینیان قیرانی دارایی و آبورین. لکوبونوی انجمنی وزیران دا کبریتی بون لخستن روی هیل گشت یکانی راشنوس یکمی پروژه بودجه حریمی کردستان بو سال 2021 و پیش بینی و پیش نیارکانی وزارتکان سبارت بر رکخست نوی دهات و کم کردنوی خرجی کانو سنور دار کردنی کرتنانی دارایی با سال 2021. آواد شیخ جناب وزیری دارایی و آبوری حکومت حریمی کردستان راپورتی که لباره دوخی دارایی استای حریمی کردستان و آماده کاری کانی راشنوسی پروژه بودجه حریمی کردستان با سال 2021 خسته رو. دواتر دارا رشید وزیری پلاندانان حکومت حریمی کردستان راپورتی وزارت کی پیشکش کرد درباره بودجه و برهنان با پروژه خدمت گزاری کان لچوارچوی پروژه بودجه هرم بو سال 2021. دوای گفتگو را گورینوا انجمنی وزیران خشته یکی زمانی پسند کرد بو آمده کردنی پروژه یاسای بودجه سال 2021. بو او مبستش هفته دهاتو انجمنی بالای آبوری کو ده بتوا بو پسند کردنی راشنوسی کمی بودجه. هر لچوارچوی گفتگو کردن لسر خستنوی دهات لپروژه یاسای بودجه حریم کردستان مسرور بارزانی سروکی انجمنی وزیرانی حریم کردستان آماده بوا کرد بو که پیوسته لچوارچوی کارنامه چاکسازی کابینه نوامی حکومت حریم دا همو حولک بدرید بو رخستنوا و زیاد کردنی دهاتکانی حکومت حریمی کردستان. لم چوارچوی دا براسپارده سروکی انجمنی وزیران بریاری دا براسپاردنی هر دو وزارتی ناوخو پیشمرگه که هیزی که تایبت و هاوبش پیک بینن بو رایگه گرتن لهر پیشل کاری و سرپیچی و کاری کی نایاسایی لسرجم دروازه سنوریکانی حکومت حریمی کردستان. او هیزه و بشه دا صلاتی قانونی پیویستی دا بید بو جبجه کردنی یاسه و رکارکان لدروازه کان و برنگار بونوی قاچاقچیتی و کاری ناقانونی لسرجم دروازه کان ببی جاوازی. سر رای جخت کردنوه لسر جبجه کردنی او بریارانی که پیشتر دراون بو رخستنوی گره بستی خزمت گزاری دروازه سنوریکان براچاو کردنی دا هاتو بر جواندی گشتی. علی حمه صالح پارلمانتاری پارلمانی حریمی کردستان سبارت با قاچاقچیتی و گندالیکان لحریمی کردستان دا لدوانی که دا و ها دلید.
من نازانم حکمت چیه لوی که ام پارلمان آمادنی لسر قاچاقچیتی خالص نوریکان دانشتن که یعنی حکمت چیه؟ بیزار بون لیمالان همون روژه باسی قاچاقچیکان کن. ملان کس بیزار نیه لوانی که قبل رای گیرد. ایسا لجب سومر رو تا سیار با قاچاق ده او دا هاتی مولاتی با موچه بی حل که. چندین جار داوا من کردوه دانشتن بکری لسر دوسی نو تو پیدا چونه و با خرج زورکانی نو تو گریه بست خراپکان و فروشنو گندلی ناکره. اوی لکردوسانا پیویست باج بدا نایدا. اوی ناتوانی باج بدا باجی لوره گیرد. خالی کتر یاسای چاکسازی بند چوار رگا کشی کردستان موچه حلبه بی پیاشونه و بناو رگری لقاچاخی باج یاسای چاکسازی 246,000 فایلی خانه نشینی هیا تا ایسا دستگاری یک فایلیش نکراوه 96,000 شهیدان هیا تا ایسا فایلی شهیدانی ساخت جا نکراوه دوا 217,000 پیش مرگه هیا تا ایسا حق و ناحق جا نکراوه دوا 96,000 یه زکاری ناخو ناکره 12 روش بچی بو بغا بلام آمادنی بی روش بچی تا خالص نوریکان روش بچی تا پارلمان ایم باورمان و کشی کردستان و موچه و یعنی خلق لیره و چاره سر بله کردستان یعنی اگر حکومت آمادن یه بباسی ام قاچاخی و تالان یبکا او وزیری سامان سوش چکان دروز بود چون حالی که چون او کمپانیا گورانی که بباسدن بقانونی و بنا قانونی با جان دیورنا گیریه لگل او شش منتی پر ریو لعمل هنگاوکان یاسای چاکزاسی ناچه تا پیشو
للای کی تر وسبرت به پروسی خویندن لنان ناو ناوندکانی پروردی و خویندنی بالا گوتبیجی حکومت حریمی کردستان باس لو کو بناونه دکد ک لیجنی بالای روبرو بنوی کورونا با آماده بونی پارسگارکانو سروکی یک اداری کانو کار بدسته بالاکان وزارتی پرورده و خویندنی بالا و تندرستی انجام دادم. گوتبیجی حکومت حریمی کردستان دکتر جودیار عادل سبرت بر کارکان خوپاریزی ل وایروس کورونا ل حریمی کردستان دا و هایوت دوای راوش کردن لگل وزارت تندرستی حکومت حریمی کردستان سبارت به دوخی ویروس کرونا و سرالدان نوی نوی او ویروس لهند یک ولات و دوای حل سنگاندن دوخکا به تایبت بابتی دست پی کردن و خویندن لگشت خویندنگا و زانکو پیماگاکان حریمی کردستان بر یار درا. دوامی قۆناغەکانی 1 و 2 بنەڕەتی و 12 ئامادەی حکومی و ناحکومی تا ڕۆژی 16/1/2021 ڕابگیرێت و سەر لە نوێ ئەو کات هەڵسەنگاندن بۆ ڕەوشی تەندروستی بکرێت. هەروەها قۆناغی 1 و 2 بنەڕەتی و 12 ئامادەیش دەتوانن تا کاتی کردنەوەی قوتابخانەکان بە شێوەی نائلزامی سوود لەوانەکانی قوتابخانەی ئەلیکترۆنی و ئۆنلاین وەربگرن. هەروەها قۆناغی 3 بنەڕەتی تا 11 ئامادەی حکومی ناحکومی بە شێوەی ئەلیکترۆنی لە خوێندن بەردەوام دەبن. هەروەها تا ڕۆژی 16/1/2021 و سەر لە نوێ ئەو کات هەڵسەنگاندن بۆ ڕەوشی تەندروستی دەکرێت. سەردانیکردن بە گروپ و ئامادەبوون لە قوتابخانەکانیش ڕادەگیرێت بەپێی ئەو بڕیارانە. ئەو قوتابخانانەی کە لە گوندەکانن و ئەو ناوچانەی کە هێلی ئینتەرنێتیان وەک پێویست نیە و ژمارەی قوتابیانیان سنووردارە داوامیان بۆ گشت قۆناغەکان ڕادەگیرێت. داوامی باخچەی منداڵان ناحکومی تا ڕۆژی 16/1 ئەم مانگە ڕادەگیرێت و سەر لە نوێ هەڵسەنگاندن بۆ ڕەوشی تەندروستی دەکرێت. داوامی پەیمانگاکانی حکومی و ناحکومی وەزارەتی پەروەردە تا ڕۆژی 16/1/2021 ڕادەگیرێت و سەر لە نوێ هەڵسەنگاندن بۆ ڕەوشی تەندروستی دەکرێت. لە بڕیارەکانی وەزارەتەکاندا هاتوون بە مەبەستی ڕێکخستنەوەی ساڵنامەی خوێندن و تاقیکردنەوەکان وەزارەتی پەروەردە بۆ دەستپێکردنەوەی داوام سوود لە پشووەفەرمیەکان وەردەگیرێت کە بە پێویستی بزانێت، وەک خۆیان ئاماژەیان پێکردووە. هەروەها دەشڵێن لە زەنگ و پەیمانگاکان بۆ بەشە زانستیەکان سیستەمی خوێندنی نێو کامپەس و خوێندنی ئەلیکترۆنی خوێندنی ئاویتە بەپێی هەمان پلانی پێشوو، هەروەها بە ڕەچاوکردنی ڕێنمایە تەندروستیەکان تا ڕۆژی 16/1/2021 وەک خۆی بەردەوام دەبێت. بەشە مرویەکانیش لە زانکۆ و پەیمانگەکاندا بە ڕەچاوکردنی ڕێنمایی تەندروستی زیاترەوە تا 16/1/2021 بە هەمان شێوەی پێشووەک خۆی بەردەوام دەبێت. عەبدسەلام دولەمەری لە لیژنەی پەروەردە و خوێندنی باڵا لە پەرلەمانی هەرێمی کوردستان سەبارەت بە پرۆسەی خوێندن وەها دەڵێت
دانیشتوانی گوند و دێهات و ناحیە و قەزاکان دەبووە بهێن لە سەنتەری پارێزگاکان تاقیکردنەوەکانیان بکەن، ئەوەی کە بەشپاسەوە ئێفتار کرا کە قوتابیان دەتوانن لە هەر یەکیان لە قەزاکانی خۆیان تاقیکردنەوەکە بکەن. سەبارەت بە کرێی خوێندن لە باخچەی ساوان و لە قوتابخانەکان و پەیمانگاکان و لە زانکۆکانیشدا قسە و باسی زۆری لەسەر دەکرێتن. ئەوەی دوێنێ گەیشتینە ئەنجام ئەوە بوو کە کرێی خوێندن لە باخچەی ساڵایان و لە قوتابخانە تایبەتەکان لە پەیمانگەکانی سنووری وەزارەتی پەروەردە کە ئێمە پێشنیازمان کردبوو بە سپاسەوە بە ڕێز وەزیری پەروەردە و تیمی یاوەریان هەمان ڕۆیان هەبوو و لە هەفتەی داهاتوودا ئینشاڵا ئەو قەرارە دەڕوات بۆ هەموو قوتابخانە تایبەتەکان. بە قەرارەکە بریتیە لەوەی کە لە قوتابخانە تایبەتەکان لە لۆکاڵ و لە پەیمانگاکان کرێی خوێندن لە 120 کەم دەکرێتەوە.
باشە، ئەو بڕیارانەی کە لیژنەی باڵای ڕووبەڕووبوونەوەی کۆرۆنا لە هەرێمی کوردستان دەداویەتی سەبارەت بە پرۆسەی خوێندن، دوای ئەو ڕێکەوتی کە دیارین کراوە لیژنەکە کۆ دەبێتەوە بۆ سەر لە نوێ تاوتێکردنی ڕەوشی تەندروستی هەرێمی کوردستان. دیارە ڕەوشی تەندروستی هەرێمی کوردستان بە چ شێوازێک بێت ئەو کات ئەگەر ڕەوشی تەندروستی باش بوو، ڤایرۆسی کۆرۆنا کاریگەریەکانی مەترسیەکەی کەم بووە لەسەر ناوچەکە هەرێمی کوردستان، پرۆسەی خوێندن لە ناو کەمپەس و ناو ناوەندەکانی خوێندن بەردەوام دەبن. ئەحمەد غەفوور، بەشی کوردی SBS، هەولێر.
دەتەوێت بابەتی دیکەی وەک ئەمە ببیستی؟ گوێڕایرە لەسەر ئەپڵ پۆدکاست، گوگڵ پۆدکاست، سپۆتیفای یان لە هەر کوێیەک پۆدکاستەکانت بەدەست دەهێنیت.